В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Громадські організації стануть іноземними агентами, це я так жартую, згідно з опублікованими в урядовій пресі змінами до закону про громадські об'єднання і податкового кодексу, які були ухвалені вручну 16 лютого. І ось з початку наступної доби, оскільки вже опубліковано все в урядовій пресі, ці зміни мають діяти. Громадські активісти в регіонах, фактично в усіх обласних центрах України, не визнають ці зміни або критикують їх. А до студії ми запросили людей, які тепер так само можуть бути названі іноземними агентами. Це Євгена Бистрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження, доктора філософських наук. Доброго вечора.
Вітаю вас, вітаю.
І Олену Подобєт-Франківську, активіста громадського сектору Євромайдану. Вітаю, Олена.
Добрий вечір.
Коли ми готували цей ефір, ми ще не знали, що на початку цієї доби у Києві зникне людина, яку кияни знають, можливо, чи не більше, ніж, скажімо, за тих чемпіонів, якими пишається вся Україна. Ігор Луценко, громадський активіст, який відомий, зокрема, тим, що відстоює на міжнародній арені Софію Київську, буферну зону цієї пам'ятки світового значення від забудови, людини, яка фактично завжди стояла на боці киян, то і зараз залишається на цьому боці. Ось о 4-й ранку він зник, його забрали невідомі з лікарні, і як підтвердили співробітники лікарні, що це відбулося в такий спосіб, що Ігор привіз хлопця, який отримав поранення, на Грушевську у лікарню, хотів допомогти людині, а люди без жодних, вірніше, просто в цивільному одязі його забрали звідти разом із тим хлопцем, і досі ніякої інформації про цю людину немає. Міністерство внутрішніх справ каже, що вони не знають, де Ігор Луценко, і вже відкрили кримінальне провадження про його зникнення. Так само уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська теж відкрила свою справу свого боку. Тому я почну з запитання до вас, Олено. Цілий день ви шукали фактично Ігоря Луценка. Що ви думаєте про це зникнення і про цю ситуацію?
Я думаю, що ситуація насправді є жахливою, але водночас є показовою. Нам намагаються усім громадським діячам, усім людям, здатних до активних дій, усім, хто насмілиться висловлювати публічно свою позицію, показати, що ось ви наступні, так буде і з вами. В брутальний спосіб викрадено людину, і невідомо, де вона знаходиться вже декілька днів. Причому я би хотіла зазначити, що Юрію Вербицькому, якого транспортував Ігор до лікарні, в нього була травма ока, і він потребував хірургічного втручання, він потребував операції. І медик, власне, оформляв його на цю операцію. Тобто це ще погіршує стан тієї людини викрадене. І разом з тим всі громадські активісти, які сьогодні вийшли на акції, які вийшли з вимогою знайти негайно Ігора Луценка і Юрія Вербицького, вони не здадуться, і ми один за всіх, і всі за одного, так називали сьогоднішня акція, ми будемо відстоювати кожну людину, на яку ця система спробує покласти свою лапу. А ми надіємося, що Ігор загартований, і ми надіємося на те, що ми зможемо його знайти.
044-490-2905 – це наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови, оскільки, скажімо, у Маріїнському парку зараз є люди, які підтримують чинну владу, які кажуть, що вони підтримують президента і ті зміни до законодавства, які були ухвалені. Телефонуйте, декларуйте свою позицію. Пане Бистрицький, а ви як оцінюєте ситуацію от з громадськими організаціями? Чи справді ці зміни до закону є небезпечними для громадянського суспільства України?
Ну, я думаю, що, по-перше, закон нікчемний. Тобто сам по собі закон такий і так прописаний, що його дуже важко, навіть неможливо виконати, навіть якщо би хотів хтось це робити. Я не знаю, як би його виконували, скажімо, ті, хто стоять зараз на антимайдані біля Верховної Ради. Я не думаю, що громадські організації, по-перше, будуть його виконувати і підуть реєструватися як іноземні агенти. Це раз. А по-друге, для того, щоб зрозуміти всю нікчемність або ретроградство цього закону, консервативність, треба розуміти, що? Що фактично закон, якби ми подумали, що він виконується повністю, він руйнує громадську активність повністю вщент. Зруйнована громадська активність в країні робить дуже просто. Вона робить ситуацію такою, що влада діє безконтрольно. Тобто вона може корумпуватися, як вона хоче. Вона може проводити вибори такі, як вона хоче, використовуючи адмінресурси, використовуючи корупцію, все, що завгодно. Но якщо це буде і влада сама по собі замкнеться, і буде займатися тим, що називається в теорії самолегітимацією за допомогою силовиків, за допомогою охоронців, фактично буде стагнація країни. Все. Тобто, інакше кажучи, як би ми не брали цей закон з будь-якого боку, він не буде працювати на перспективу. Ну і останнє. Я не думаю, що так просто обійдеться це. В якому сенсі? Зменшаться інвестиції, буде величезна критика і тиск з боку всього зовнішнього демократичного світу. І як вийти з цього положення? Йти до Москви лише. Ну, це не вийде Україна.
Ну, у Москві теж заявили сьогодні, що посилять боротьбу з іноземними впливами там всередині країни. Зокрема, виступили активно проти втручання різних іноземних сил в ситуацію в Україні. А ми зараз просто послухаємо думку слухача. Говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Добрый вечер. Законопослушная киевлянка Катерина, которая, хотя не имеет фамилию Станиславский, но говорит «я не верю». Вы понимаете, я не верю в то, что выкрали Луценко, потому что это не такая большая величина, хоть он занимался защитой зданий. Таких много. Я не верю в то, что побили просто так Черновил. Я не верю, что побили Ильенко. Я была неоднократно на Майдане. Я видела там много подозрительных людей. Люди там засиделись и застоялись. И поэтому нужно проводить какие-то акции. Вот такова моя точка зрения. Поэтому я не верю. Я думаю, он найдется в ближайшее время. Дай Бог. Вот такова моя точка зрения. Еще раз благодарю за внимание. Всем хорошего вечера.
Мы також сподіваємося, що Ігор Луценко знайдеться. І кажу усім, хто нас слухає, що ми маємо поважати думку кожного.
І... є внутрішня суперечка, тому що говорить пані Станіславська, умовно кажучи. Значить, якщо вона не вірить і все буде добре, то навіщо викрадати?
Олено?
Ну, власне, апелюючи до того, що сказала наша слухачка, розумієте, власне, ситуація і страшна тим, що Ігор Луценко може стати тільки першою ланкою, в цій системі, яка покотиться далі і буде зачіпати всіх людей, незалежно від того, чи вони є захисниками, чи вони просто висловлюють свою точку зору дуже чітко. Я дуже сподіваюся, щиро сподіваюся, що наші слухачці не доведеться якось людину близьку розшукувати, так як ми зараз розшукуємо Ігора Луценка. А якщо ситуація буде розвиватися в репресивний спосіб, так як це є зараз, то ця система буде зачіпати кожного. Тому дуже важливо зараз відстояти і показати, що ми не боїмося.
Ми лише журналісти, ми перевіряємо ту інформацію, яку отримуємо. От, зокрема, ми отримали інформацію про те, що живим щитом між Беркутом і протестувальниками на Грушевського використовують і для патрулювання урядового кварталу використовують курсантів Академії внутрішніх справ. Ми подзвонили в академії нас запевнили, що такого бути не може, що вони всі на навчанні, що вони навчаються. Тільки ми виставили цю новину на сайт, до нас почали дзвонити батьки, які розказували зовсім інше. Дзвоніть і ви 044-490-2905. І я нагадаю, що цю розмову ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чи справді в Україні почали боротьбу з громадськими організаціями і громадськими активістами? Про це сьогодні ми розмовляємо у студії прямого ефіру Радіо Свобода. Гості студії – це активіст громадського сектору Євромайдану Олена Подобєт-Франківська і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, доктор філософських наук Євген Бестрицький. Для того, щоб продовжити розмову, давайте послухаємо, зокрема, як, наприклад, у Сумах почали боротися з грантожерами. І що цікаво, що розпочали набагато раніше, ніж у Верховній Раді підняттям там 150 рук було ухвалено зміни до законодавства. Давайте послухаємо.
У Сумах правоохоронці збирають пояснення про участь іноземних тренерів у заході під назвою «Молодіжна школа лідерства» та розпитують, чи не проводились там воєнізовані ігри. Опитані кажуть, що їм показували заяву, де було зазначено, що запрошений ними лектор-іноземець – шпигун, який проводив тренінг на тему «Акції прямої дії, спрямовані на повалення конституційного ладу в Україні». Підставою для таких опитувань стала заява в міліцію, написана головою ініціативної групи, яка займається аналізом діяльності грантоїдів Андрієм Дубковським. Центр дозвілля молоді та громадська організація «Студентське братство Сумщини» відкидають ці звинувачення як безпідставні.
Заява є показником того, що вони просто шукають хоча б дрібні якби шляхи, якими можна підколоти, залякати і хоча б показати своє існування. Фактів якихось там грантожерства, фактів якихось екстремістських дій від сторони нашої організації вони не змогли знайти і не зможуть ніколи. Вони ніколи не знайдуть цьому підтвердження, тому що ми цього просто не робимо. Я розумію, що в країні можна за вухо у нас все що завгодно притягнути, але не в даному випадку.
Першим про війну з грантожерами заявив Ігор Перепека, член фракції партії регіонів у Сумській міській раді ще 11 грудня на спеціально скликаному для цього брифінгу. За його словами, добре відомі в Сумах громадські діячі, відпрацьовуючи іноземні гранти, збурюють суспільство та втягують молодь до масштабних політичних провокацій. Він також сказав, коли подібні організації втручаються у нашу внутрішню політику, ми отримуємо такі явища, як Майдан.
Як можуть громадяни нашого государства за іностранні гроші проводити політику для наших людей? Вони будуть проводити ту політику, яку нав'язує.
Після цієї заяви і створили ініціативну групу по боротьбі з так званими грантоїдами. Як передає інформаційний ресурс sumainfo.com, на першому засіданні групи вирішили подавати інформаційні запити у відповідні служби щодо джерел фінансування організацій суспільно-політичного спрямування. Основними сферами моніторингу назвали журналістику, політику і громадську роботу. Натомість 17 січня сумські громадські організації підписали заяву про свою незгоду з прийнятими Верховною Радою України законами 16 січня, а також звернення до іноземних організацій і фондів з вимогою припинити фінансування проєктів та програм уряду України та інших органів влади усіх рівнів. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
Серед переліку організацій, які там називалися у Сумах, є фонд відродження.
Як перший, да.
Ага. Так розкажіть, будь ласка, як ви можете діяти чи діяти на користь України, якщо ви існуєте на закордонні кошти?
Ну, прийдеться каятися. І от моє так каяття буде дуже просте. От давайте я кілька... От 2013 рік. Проекти. Боротьба за якість надання ефективних адміністративних послуг. Грант. Підтримка Центру правової інформації та консультації для бідних верств населення. Програмний розвиток інтернет-телебачення «Суми Ньюс». Публічні акції до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом у місті Суми. Місто Суми відрізняється поганою екологічною ситуацією. Там хімічні виробництва, і все нормально. Далі. Громадський контроль над громадським бюджетом в Сумах, ну і в Полтаві, да?
Ви ж не знали, що
далі.
Буде сюжет з Сум,
ні,
пане Бестрицький.
Да. Забезпечення сталого розвитку програм зменшення шкоди в місті Сумах. Клуб ресоціалізації хімічно залежних. Сад для моєї громади. Сад побудувати зелений, зелені Суми. Да? Ну і так далі. Я можу далі говорити. От. В чому тут справа? Сталося так. Ну і скажімо, я візьму один приклад інтернет-телебачення Суми Ньюс. Я сподіваюся, що вони дають збалансовану, достатньо об'єктивну інформацію, яка включає в себе не тільки якби інформування позитивне, але і постійно журналістські розслідування, які, як правило, спрямовані проти корумпованих людей і проти корумпованої влади. І от уявіть собі, я не знаю, пан, як його прізвище, уявіть собі, що в Україні жодна фундація олігарха або багатої людини не дає гранти таким організаціям, які займаються вимогою влади бути прозорими, підзвітними, некорумпованими. Чому? Я думаю, всім ясно. Як тільки мій фонд, скажімо, я бізнесмен, мій фонд починає критикувати владу або фінансувати, скажімо, громадське телебачення, або якесь незалежне телебачення, або журналістське розслідування, відразу будуть хороші.
З бізнесом виникають проблеми.
Значить, вийшло так, і я можу це стверджувати і буду стверджувати, я думаю, на всіх рівнях, і не тільки в Україні. Я оприлюднив статтю в Європі, що в Україні громадський сектор, який існує в всіх демократичних країнах Європи і на Заході, який ставить під контроль владу і вимагає від влади бути підзвітною для громадян, не бути корумпованою, фінансується в Україні лише за рахунок, на жаль, західних пожертвувань.
Ви це підтверджуєте чи заперечуєте, пані Олено?
Я хочу сказати ремарку про те, що каятись не варто. Тому що якщо тільки дії проводять до Майдану, значить дії правильні.
Я жартував.
Власне, я хочу сказати, що насправді в Україні я як громадський діяч можу це 100% стверджувати, є як ті організації, які працюють з донорськими коштами іноземними, і ті, які працюють, власне, намагаючись якось вижити тут в Україні. Але і ті є однаково корисні. І ті повинні існувати. Тому що результат громадського розвитку громадського суспільства, він завжди для України є позитивним. Тому що це люди, які хочуть діяти, які намагаються зробити цю країну кращою.
Ви вигравали колись проекти, ну, гранти, і на ці гранти реалізовували якусь діяльність, громадську діяльність?
Особисто я не вигравала грант, але я належу до організації, тепер вже, напевно, теж підпадаю під закон, яка називається «Спілка української молоді в Україні». Вона представлена в 9 країнах світу. І очевидно, що зв'язки між нашими громадськими організаціями є дуже тісні. Там я спілкуюся з моїми колегами в Лондоні, в Штатах і так далі. І називати нас іноземними агентами тільки тому, що ми були засновані там декілька десятків років тому в декількох країнах світу, ну це абсурд.
Якщо ви щось знаєте про Ігоря Луценка, який зник у Києві, дзвоніть нам 044-490-2905. Якщо ви маєте свої думки щодо того, як мають працювати громадські організації в Україні і чи є небезпекою для вас і для країни те, що вони фінансуються часом на кошти іноземних фондів, теж телефонуйте до нас. А ми зараз послухаємо історію з іншого міста, з іншого регіону, оскільки наша програма називається «Ми разом», це будуть Черкаси. І там Дарина Бунякіна, зокрема, дізналася про флешмоб, який влаштували громадські активісти.
Цього року у Черкасах для сліпих та слабкозорих людей вивіски на державних установах та організаціях продублюють шрифтом Брайля. Звичні для Європи та Сполучених Штатів Америки нові таблички у Черкасах з'являться завдяки перемозі проекту громадських активістів «Брайль Україна» у міжнародному конкурсі, який фінансує Держдепартамент Сполучених Штатів Америки. Керівник та автор проекту Галина Корнієнко обурена тим, що тепер її, відповідно до вручну проголосованої норми, можуть зарахувати до іноземних агентів.
Для мене такі слова, як іноземний агент, є образливими. Якщо громадська організація робить таку потрібну справу для суспільства, у держави немає коштів це робити. І потім ще цю громадську організацію називають іноземним агентом. Це, ну, очорнює цю громадську організацію, яка дійсно благородною справою займається.
Незрозуміли законодавчих ініціатив більшості інші черкаські активісти і відреагували флешмобом у соціальних мережах. Увечері 16 січня керівник коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» Вікторія Феофілова у Фейсбуці опублікувала світлину, де вона із написом на лобі «Іноземний агент».
Ну, це такий, знаєте, вже крок відчаю був. Для мене це було шоком. От коли я ці закони прочитала, я ніколи собі уявити не могла, що таке може бути в Україні. Вже почали так жартувати, що може ще там на лобі татуювання, щоб зразу бачив, з ким маєш справу там з іноземним агентом.
До флешмобу іноземних агентів найперше долучилися колеги Феофілової.
Оперативно на кухню пішли, знайшли фотоапарат, знайшли скотч двосторонній, який можна було причепити. Це взагалі до лоба. Як жінка, я розумію, що ця фотографія фотографія не гарна, але вона теж відображає те, що насправді у всіх цих речей, при їх абсурдності, які зараз відбуваються, насправді це вже ні квіточки, ні пісні, ні танці, а таке непривабливе обличчя. І це теж був контекст, який хотілося б перенести.
Каже юрист молодої Черкащини Тетяна Кавальчук. Активісти не можуть точно сказати, скільки людей їх підтримали, але точно знають, що це були не лише жителі Черкащини. Тим часом у молодій Черкащині Радіо Свобода повідомили, що не реєструватимуть громадську організацію як іноземного агента, оскільки вважають закони 16 січня, цитую, неконституційними і не будуть їх виконувати. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
А ми зараз послухаємо слухача і продовжимо розмову. Говоріть, будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини. Стосовно зникнення активіста Ігоря Луценка і щодо подібних випадків, зразу узагальнена дуже стисла характеристика і тоді конкретний приклад. Узагальнена характеристика. Я думаю, що це наслідок того, що в масштабах України законно, але безграмотно намагаються захистити за допомогою проведення так званих цих Євромайданів свої законні права. А я думаю, що доречно, якби появилася адекватна опозиція, і вони б організували збирання підписів 10-20 мільйонів людей про те, що були проведені дострокові парламенти.
Дякуємо вам, Анатолію. У нас просто мало часу закінчилося, залишилося до завершення програми. Я хочу запитати наших гостей. Ось ця думка, яку озвучив наш слухач, і те, що завтра має відбутися у Києві. Чи покладаєте ви, пане Бестрицький, надії на те, що, можливо, завтра знайдеться якийсь спосіб, якийсь ключик для того, щоб нормалізувати ситуацію, зупинити протистояння на вулиці і рухатися далі в бік розв'язання політичної кризи?
Два місяці величезного масового мирного протесту. Влада не реагує. Значить, що в цих умовах робити? Опозиція взяла і очолила цей протест. Значить, зараз хто сказав А, треба говорити Б. Опозиція 150 приблизно законно обраних депутатів. Вони мають право, 50% населення підтримує ідеї і цінності Майдану, вони мають право сформувати якусь силу політичну, пускай буде це Народна Рада, яка має право керувати на тій території, де можна. Інакше я не бачу виходу з ситуації, коли влада не йде на примирення, коли не йде влада на погодження, коли влада не сідає за круглий стіл примирення. От я думаю, значить, це послідовна була політика, з моєї точки зору.
Ось сьогодні були заяви з боку влади про те, що опозиція мусить забрати людей з Грушевського. Але, Олено, чи можете ви підтвердити чи заперечити, опозиція хіба причетна до того, що відбувається на Грушевського?
Опозиція причетна, але, напевно, не в такий спосіб, якби їм хотілося. Опозиція причетна своєю бездіяльністю, так, тим, що вона не показала конкретних інших кроків розв'язання цього конфлікту. І люди вирішили це у власний спосіб. Позитивний чи негативний – це розсудить історію, але наразі він є такий, як він є. Я би хотіла наголосити на тому, що в будь-якому випадку всі учасники Майдану співзвучно з назвою передачі «Ми разом». І в будь-якому випадку ми будемо відстоювати кожну людину, яка спроможна до активних дій, яка хоче змінити цю державу на краще.
В тому числі не тільки опозиція, Ігора Луценка. Ну і влада. Тим, що вона не вийшла і не сказала людям
очевидно,
її позицію.
Угу. Так є сподівання на завтрашній день завтра чи ні?
В мене, перш за все, сподівання на те, що, можливо, буде якась чіткіша позиція і план дій озвучений. Друге сподівання на те, що все-таки Ігор Луценко завтра зможе доєднатися до нас, і ми його таки знайдемо. Це дуже важливо.
Ті, хто знає, слухайте, активіста Ігоря Луценка треба відпустити. Це думка усіх киян, усіх громадських активістів, а ті, хто думає інакше, вони так само мають право на свою думку. На цьому програму «Ми разом» ми завершуємо. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре.